Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović i u narednih 50 minuta govorimo o dva aktuelna srpska filmska festivala. Prva manifestacija, Glumački susreti u Nišu, počela je u subotu i praktično već smo na polovini ovogodišnjeg izdanja. Idemo kasnije u naš studio u Radio Nišu, gde nas čeka Biljana Mijalković sa njena dva sagovornika. Druga tema za danas je 29. Međunarodni festival etnološkog filma, koji počinje večeras ove godine samo u online izdanju. Tačno vreme je 4 sata 2 minuta, vi slušate Filmoramu Radio Beograda 2. 4 sata i 5 minuta, skoro 6 minuta. Znate da je Niški filmski festival umjesto u svom stalnom terminu, to je posljednja sedmica mjeseca avgusta, odlagan, pomeran i konačno je otvoren sada u subotu, to je bio, koliko se sećam, 10. oktobar. Čuli smo festivalske izveštaje naše Bilje Mijalković u nedelju, čuli smo je juče. Sada je ona u studiju Radio Niša sa svojim gostima. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan vam želim iz studija dopisništva Radio Beograda 2, najtačnije rečeno, sa svojim gostima. Pandemija je pomerila termin, ali i mesto održavanja festivala. Mi smo navikli na lepo vreme, na letnju pozornicu, na veliku gužvu. Međutim, ipak se festival održava i to je dobro zbog kontinuiteta. Moji gosti danas su Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra i festivala, i Dejan Dabić, urednik filmskog programa. On je učestvovao i u selekciji. Želim im dobar dan.
Dobar dan,
hvala. Evo, pozdravi sa moje strane. Zdravo Srđane, zdravo Dejane. Milo mi je što ako se ne čujemo, ako se ne vidimo, makar se čujemo mjesec i po dana van onog standardnog i optimalnog kalendarskog početka. Kako se osjećate kao organizator jednog festivala koji pre svega računa na veliko prisustvo svake godine, ogromno prisustvo publike i ogromna interakcija publike i izvođača glumačkih umetnosti?
I glumaca, jer to je njihov festival. Ovo je jedinstven festival koji vredno isključivo glumačka ostvarenja.
Mi smo pokušali sve što je bilo u našoj moći da festival bude, ako ne u standardnom terminu, jer u julu, krajem jula je bilo odlaganje festivala, u smislu da u avgustu ne mogu da se rade javne manifestacije u Nišu, ali smo se nadali da će negde sredinom septembra ipak biti festivala na letnjoj pozornici u Trđavi. Nažalost, Institut za javno zdravlje je u jednom trenutku donao odluku da letnja pozornica ne može da bude korišćena kao prostor za kulturne manifestacije zbog visokog stepena rizika, i onda smo morali da tražimo neko solomonsko rešenje. Na kraju smo došli do zaključka da je u redu da uradimo festival zbog kontinuiteta, da ovogodišnja produkcija i uloge koje su nastale ne budu u drugom planu, i nije bilo boljeg ili kvalitetnijeg mesta od bioskopa Cineplex na Stop Shopu, zbog toga što je to autentičan bioskopski ambijent i zato što tih pet sala opet možemo da smestimo negde oko 500 ljudi da u bezbednim uslovima mogu da prate film.
Previše bi bilo da ostavite za sledeću godinu dva festivala, bilo je i takvih ideja.
Mi smo razmišljali o tome da bude festival 2 u 1, ali znali smo da će i tu postojati određene mane. Kada vi u međuvremenu imate nove filmove koji će se naći na repertoaru, pa onda treba da prikažete i one iz prethodne godine, nekako se stvara neka vrsta diskrepancije. Publika koja dolazi bi imala utisak da su mnogo zanimljivi oni filmi koji su novi, sveži, koji tek dolaze, koji se premjerno prikazuju, od onih koji su nastali pre godinu ili više dana i koji su možda već i prikazani na televizijskim ekranima. I u tom smislu bi festival morao da traje i znatno duže, to bi možda stvorilo i budžetske probleme. Mi ne znamo kako će biti sledeća budžetska godina, još uvijek postoji nekakva neizvesnost. I onda ipak bilo bolje da sad uradimo festival u ovakvom vanrednom izdanju, u vanrednim okolnostima, a da sledeće godine, ako sve bude bilo u redu, ponovo dođe u novi pozornicu.
Dene, kako ste odlučili koji će filmovi biti na festivalu?
Mi smo imali 19 filmova
prijavljenih.
U jednom trenutku mi nismo znali tačno da li će biti 6 ili 7 dana festivala. Da je bilo 6 dana festivala, onda bi mi verovatno imali 12 filmova u takmičarskom programu, pošto je festival dan kraće trajao. Bez obzira na to da li je on na letnjoj pozornici ili u Cineplexu, mi smo se dogovorili da ove godine zbog ovih okolnosti festival traje kraće, tako da smo onda izabrali 2 filma manje, to je 10 filmova. Do nekih filmova smo došli vrlo lako, neki od njih su bili i premijere, da kažemo, festivalske premijere. Do nekih filmova smo jednostavno morali da dođemo na taj način što smo samo ponovili redovne filmove sa repertoara, tako da glumačka ostvarenja su bila ono što je nas vodilo pre svega u selekciji. Neki filmovi bi možda bili selektovani za festival autorskog filma, ali ne mogu da budu selektovani tamo gde su glumci u fokusu, pre svega glumačke zvezde i kvalitet glumačkih kreacija, tako da eto, ovih 10 filmova je najatraktivnije za publiku i mislim da bi publika na letnjoj pozornici sigurno uživala, ali i ova publika koja je došla u Cineplexu svih pet sala može da vidi ono najbolje što smo u ovom trenutku mogli da dobijemo. Ostaje žal za jednim filmom koji smo mogli da imamo možda i kao svetsku premijeru, ali taj film zbog pandemije nije završen. Mi smo držali prijavu tog filma na stand-by-u, ali oni nisu uspeli da završe taj film. Ja ne bih o tom konkretno koji je film, ali hoću da kažem, eto, bila i ta mogućnost, jer nam je uvek cilj da imamo što kvalitetniji ekskluzivni program, ali mislim da i među ovim filmovima žiri neće imati lak zadatak da izabere ovaj dobitnike nagrade.
Vi ste sve vreme pripremali festival, bez obzira što je bilo izvesno da se neće održati na letnjoj pozornici u tom terminu, vi ste bili spremni?
Pa nije bilo izvesno prvo ni da li će se održati festival, ni gde će se održati. Kao što je Srđan rekao, mi smo sve vreme, dakle, radili sve moguće javne nabavke koje su potrebne, jer za to je potrebno neko vreme, izabrali filmove i kada je gradski štab za vanredne situacije doneo odluku da u tradicionalnim terminima u avgustu nema javnih gradskih manifestacija, mi smo onda poslali zahtev našem gradskom štabu i kriznom štabu Republike Srbije za termin u septembru, jer nije problem, u septembru još uvek lepo vreme i kada sam ja prvi put počeo da odlazim na filmske susrete početkom 80-ih, uvek su filmski susreti ulazili u septembar. Recimo, ne znam, 81. 3. septembra se završio, ja znam, počinje škola i meni krivo, moram iz škole da idem na projekcije. Dakle, nije problem bio ni u septembru. Krizni štab Republike Srbije nam je dozvolio na letnjoj pozornici, ali smo čekali odluku gradskog štaba. Kad je odluka gradskog štaba, odnosno zaključak, saglasnost stigao da možemo da organizujemo festival, onda više letnja pozornica nije bila u funkciji i imali smo samo dve mogućnosti. Ili da festival odložimo za narednu godinu, ili da ga održimo u raspoloživim uslovima. Pošto smo imali Cineplex kao rezervnu salu i salu za projekcije za prateći program, dakle oni su prošli javnu nabavku, mi smo iskoristili ovaj moderni bioskop koji ima pet sala i sada sa distancama oko 540 mesta i odlučili da festival bude tu. I druga varijanta je mogla da dođe u obzir. Ja sam recimo ove godine u poziciji čoveka koji se prvi našao na udaru COVID-a kao umetnički direktor Martovskog festivala, meni su rekli iduće godine ćemo imati dupli Martovski. Znači, mogli smo da imamo i duple filmske, međutim, opredelili smo se da ove godine imamo filmske susrete u svedenom obliku, ali i ovo što sada imamo, glavni takmičarski program, neće ništa, neće biti uopšte uskraćen. Imamo iste one filmove koje bismo i prikazali na letnjoj pozornici.
I isti broj publike, da je bilo dozvoljeno i na pozornici bi bilo 500 gledalaca.
Jeste, gledalaca. Samo što bi na pozornici bila malo lepša atmosfera, sigurno jasno, i pod otvorenim jasno. Nebom, ali broj publike bi bio taj. Ali znači, što se glavnog takmičarskog programa tiče, 10 filmova u konkurenciji i dva gostujuća filma i dodela zvaničnih nagrada, tu ništa nismo ovo izgubili.
Jasno da je na neki način bolje što se festival održava, ali neki komentari su Srđene da ste to uradili zbog para. Da li je to tačno i da li je samo zbog toga da biste dobili novac iz budžeta?
Naravno da nije. Novac iz budžeta je već bio određen za festival za ovu godinu i tačno se znalo da ćemo imati odgovarajuća finansijska sredstva. Dobili smo sredstva od ministarstva na konkursu i naravno nagrade dokapitalizuje, da tako kažem, Filmski centar Srbije. Što se tiče toga, vi ste videli u javnosti da nije bilo nikakvih izjava niti insistiranja na festivalu. Mi smo sve vreme postupali kao normalan indirektni budžetski korisnik koji mora da radi u koordinaciji sa gradom i nije nam padalo na pamet da pokušamo bilo šta sa festivalom ukoliko nemamo adekvatna zakonska odobrenja da bismo mogli da funkcionišemo normalno. O festivalu smo se sve vreme dogovarali na programskom savetu, bili smo u koordinaciji Niški kulturni centar kao jedan od organizatora sa Udruženjem filmskih glumaca kao drugim organizatorom, u konsultacijama sa Filmskim centrom Srbije, sa kojim imamo izuzetno dobru saradnju i koji nam, dakle, eto, uvećava nagrade na našem festivalu i naravno vodili smo račun o tome šta će reći i naš grad, kao i u koordinaciji sa Ministarstvom kulture i informisanja, sa Tijanom Despotović koja je zadužena za projekte u oblasti kinematografije. Sve vreme smo imali znači prepisku sa gradom i čekali smo da se grad izjasni da li ima festival ili ne. Da je grad rekao da ne postoje nikakve uslovi za festival, da se tako izjasnio gradski štab za vanredne situacije, naravno i da ne bi bilo festivala. Dakle, što se toga tiče, troškovi su znatno manje nego što je bilo planirano. Svi ugovori koji su potpisani, a oni su posljedica određenih javnih nabavki, dakle zakonskih postupaka koji su morali da se izvedu, potpisani su sa određenim klauzulama gde se kaže da u slučaju više sile da ne bude festivala ili da festival bude odložen, prebačen neko drugo mesto, rađen u svedenom obliku, da ti ugovori neće važiti, odnosno će doživjeti transformacije. Mi smo tako nastupili prema tim partnerima jer mi moramo da se spremamo za svaku javno gradsku manifestaciju temeljito i ozbiljno na osnovu skupštinskih odluka koje su nam pre toga date. Mi smo tek onda kada smo dobili tu odluku poslali i plan manifestacije i finansijski plan na odobrenje i u tom smislu nije bilo nikakvih problema. Dakle, ovaj festival nikada nije bio rađen zbog novca ili iz komercijalnih razloga, zato što rade organizatori iz Niškog kulturnog centra, oni primaju redovnu platu, dakle nema tu nikakvih finansijskih sredstava koja se odvajaju za bilo šta što je nenamensko, odnosno što nije navedeno u finansijskom planu. Svako naravno može da tumači određene stvari iz svog ugla, ali ja ću ponoviti, dakle sve je uređeno u potpuno preciznoj koordinaciji, bez bilo kakvih ishitrenih, nasilnih, nepotrebnih postupaka, niti smo kukali u javnosti, niti smo provocirali, zazivali, zato što smo bili svesni situacije da postoje okolnosti koje su vezane za koronu. Kada smo dobili naznaku da neće biti festival u avgustu, ni jednog trenutka nismo pokušavali da dobijemo nekakvu vanrednu, naknadnu, dodatnu, iznenadnu odluku, da smo znali da toga neće biti ništa, nego smo se odmah koncentrisali da vidimo da li ima šanse da festivala bude u septembru. Dakle, mi kao Niški kulturni centar imamo obavezu na osnovu skupštinske odluke, jer je skupština usvojila naš plan i program rada, gde su između ostalog javne gradske manifestacije, da pokušavamo da te manifestacije uradimo u normalnim uslovima toku godine. Ako se pokaže da postoje vanredne okolnosti, mi onda donosimo odluku na savetu, konstatujemo kakvo je stanje, prikupljamo sve neophodne papire iz grada i na kraju konstatujemo u izveštaju da nije bilo uslova da se uradi manifestacija.
Da.
Ako ima uslova, ona se radi.
Čak
kao
smo
što
uštedili novac.
Da, tako sigurno je da manje košta manje ovaj festival. Ne treba da kažem da se sve sprovodi po epidemiološkim pravilima.
Upravo.
Napravili ste i maske na kojima piše filmski susreti.
Mi smo imali obavezu pre nego što smo dobili dozvolu od gradskog štaba za manifestacije. Oni su nam tražili da pre toga uradimo jedan mini elaborat u kome ćemo navesti kako ćemo sprovesti epidemiološke mere tamo gdje imamo okupljanje do 500 ljudi. Mi smo napravili detaljno nekoliko strana, predali smo to, navedene su sve epidemiološke mere i u koordinaciji sa Cineplexom ih sprovodimo gotovo do detalja i na osnovu toga smo mi i dobili dozvolu da možemo da radimo festival.
Dejane, nedostajeće festivalu malo glamura, 55. je, ali i one prateće manifestacije koje novinari naročito vole.
Tako je, ali ne bih rekao da će skroz nedostajati glamura. Imali smo crveni tepih, imali smo old timere, imali smo neke glumačke zvezde, to što možda nismo imali sreće sa prvim filmom Ime naroda, jer je bilo mnogo otkazivanja glumaca koji su najavili da će doći, pa nisu došli iz ovih ili onih razloga. Hoćemo da verujemo da su se uplašili od korone u bioskopu. Ovo pričam u sopstveno ime. Dakle, nismo imali malo sreće sa ekipom prvog filma, ali sa nekim drugim ekipama smo imali više sreće. Oni su bili tu od barda našeg glumišta, kao što je Voja Brajović. Sinoć se poklonio...
Koji je dobio nagradu Pavle Vujsić.
Vojin Četković se sinoć poklonio, Peđa Bijelacku, internacionalna zvezda, Marija Perović, bio je sinoć Mladen Batasovlje, večeras će biti Gordan Kičić. Dakle, ima zvezda, ima glumaca, ima glamura, nema tvrđave, ali tvrđave nema iz razloga koje smo pomenuli. A što se tiče nekih drugih prostora, pošto Cineplex posluje u skladu sa odlukom Kriznog štaba Republike Srbije, mi tu nemamo obavezu sprovođenja nekih dodatnih epidemioloških mera, sem onih koje su osnovne, ali kada da je recimo bio organizovan festivalski centar, mi bi onda morali da poštujemo odluku o ograničenom broju ljudi u zatvorenom prostoru, recimo 30 ili nešto slično, po odluci ministra zdravlja, i onda je veliko pitanje kako bi mogli da sprovedemo promocije nekih knjiga, pres konferencije, izložbe i neke dodatne projekcije, tako da smo samo fokus dali kada je reč o glavnom programu. Sve što su prateće manifestacije ove godine smo stavili na stand-by za iduću godinu.
Ja se nadam da ćemo iduće godine o festivalu pričati na letnjoj pozornici. Pre nego što vam se zahvalim, da vidimo da li kolega Đudović ima neko pitanje.
Ne, baš pitanje. Ja se nadam da ćemo se sledeće godine svo četvoro videti u istom prostoru pa razgovarati o pravom 56. izdanju najstarijeg srpskog filmskog festivala, ne računajući nekadašnji jugoslovenski festival u Puli, najstarije filmske manifestacije na južnoslovenskim filmskim prostorima i područjima.
Ja se nadam, Đudo, da ćemo se mi videti na 67. 68. izdanju Martovskog festivala do godine.
Čekam vas i na festu, čekam vas na festivalu autorskog filma, ako ne na Slobodnoj zoni. Veliki pozdrav Srđanu Saviću, veliki pozdrav Dejanu Dabiću i naravno veliko hvala Biljani Mijalković što je u popodne, utorak 13. oktobra, kada preti kiša, bila domaćin u studiju Radio Beograda 2 u Nišu. Prijetno.
Bilo mi je zadovoljstvo. Sledeće naše javljanje o nagradama festivala.
Jedva čekamo. There is a rose in Spanish Horn, a rare rose up in Spanish Horn. It is a special one. It's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's growing in the streets, right up through the concrete and softer sounding blue. There is a rose in Spanish Horn, a rare rose up in Spanish Horn. With eyes as black as coal that look down in my soul, it starts a fire there. I gotta pick that rose and watch her as she grows in my garden. Yes. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Dok slušate deo instrumentala iz filma In the Mood, veliki violončelista Yo-Yo Ma, samo da vam kažem da večeras počinje 29. Međunarodni festival etnološkog filma u organizaciji Etnografskog muzeja u Beogradu. Festival koji iz godine u godinu strpljivo nekako podizao svoj rating na tabeli srodnih filmskih svetskih festivala, ove godine će biti održan samo u online izdanju. Slušamo razgovor sa direktorom tog festivala, etnologom Sašom Srećkovićem.
Sašu, nešto kasnije će nas od ove godine selektor festivala Vlado Perović prošetati i upoznati sa programom. Dugo si na festivalu. Festival koji je počeo svoj život onih nesrećnih, početkom nesrećnih 90. godina i uspeo i kroz doba kriza, bombardovanja, promjena i sistema i režima, da opstane i da napravi sebi ugledno ime u svetu etnološkog filma. Čujemo sledeće godine i antropološkog filma. Međutim, ovo izdanje publika teško da će imati priliku da vidi kako sad stoje stvari sa epidemiološkim merama. Moće da prisustvuje kolektivnom gledanju u jednoj zamračenoj sali. Ako bude zajedničko gledanje, bit će na otvorenom, ako opet dozvole meteorološki uslovi, online izdanje festivala. Koliko vas to kao organizator koji iz godine u godinu pokušava da dovede najbolje filmove ove vrste i autore kao goste festivala, u neku ruku one spokojava, razočarava?
Situacija je takva da, naravno, pošto ja sam pre svega i sebe vidim i nekako osnovno usmerenje je menadžersko usmerenje da se nešto dogodi. Znači, meni je uvek to bilo važnije od, naravno, ja sam etnolog po osnovnoj vokaciji i tako dalje, bavio sam se raznim stvarima, ali to zadovoljstvo da nešto, da vidiš da je neki rad tima urodio nekim plodom, to je za mene, kako da kažem, možda neki vrhunac profesionalnog ispunjenja. U tom smislu i ovaj izazov je bio, naravno bio je izazov nekako interesantno, kako sad izgleda, niko od nas naravno nema iskustvo sa tim epidemijama i rad. I mnoge generacije pre nas nisu imale iskustvo. Kako sada prilagoditi da program ipak ima smisla, da se održi, a da ne kažem grubo da nema svoju publiku. Publiku ima u tom virtualnom prostoru i nadam se da će biti, ali zaista je, kako da kažem, u tom smislu nekako bilo izazov, pa u organizacionom smislu kako sve to, i mi bukvalno svakodnevno učimo neke detalje prilagođavanjem tog izazovu i dan danas naravno.
Imate sreću da autori filmova koji žele da budu prikazani kod vas, osim što ne mogu da traže honor, ipak je ovo skromnija vrsta festivala, imaju obavezu da kopiju svog filma ostave u amanet i na čuvanje vama kao organizatorima. Kolika je sad već to filmoteka? Čuo sam da i jedan deo materijala u skladu sa mogućnostima pokušavate i da digitalizujete. I da li je tih, pa pokušavam da prebrojim, 29 godina po najmanje 50-ak, 40-ak, 30-ak filmova, to dođe nešto više od 1000 naslova iz celog sveta, ako me matematika još uvijek služi.
Da, dobro si izračunao, hvala ti, baš dobar je šlagvort. Oko 2000 filmova već imamo u svojoj kolekciji. Sad, naravno, pošto su to kopije filmova, često su, naročito posle onih prvih festivala, to su one VHS kopije, nešto smo stigli da prebacimo pre 10-ak godina DVD, nešto nismo, ali nismo uspjeli da napravimo jednu kampanju da se ceo taj filmski materijal na neki sigurniji način da se pohrani i tako dalje. Tako da je to ostalo još uvek, možda nije materijal koji može da bude reprodukovan na vrhunski način i tako dalje. Većina tog materijala, imamo i dobrih kopija, ali svakako kao nastavni materijal, kao istraživački materijal je zaista izuzetna vrednost, izuzetna riznica, znači taj filmski video fond koji mi imamo u Etnografskom muzeju, koji je nastao akumulacijom, da kažem, materijala sa prethodnih festivala, je već zavidan i nadam se da ćemo uskoro naći neko trajnije rešenje da na optimalan način da ih presnimimo i da ih na kraju krajeva stavimo na bolji način na raspolaganju javnosti, institucijama koje se bave uže stručno takvom tematikom ili, da kažem, nekim širom tematikom koja je opet, gde opet materijal koji je prikazan u filmovima nudi dosta tog neke relevantne građe.
Saša, ja ti želim i svima vama želim uspešan festival. U ovom obliku bilo ne ponovilo se, želimo sledeće godine, svi želimo da se vratimo u staru normalnost, jer ova takozvana nova normalnost nije baš da nam ide najbolje od ruke. Puno sreće i hvala na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala i tebi mnogo na što nas pratiš. Yeah.
Od ove godine selektor Međunarodnog festivala etnološkog filma je filmski reditelj Vladimir Vlado Perović. Sledi prvi deo razgovora sa njim.
Vladimir Perović je filmski reditelj, dokumentarista pre svega, predavač, pedagog, profesor na Cetinskoj akademiji filma, televizije i pozorišnoj i zapravo jedan posvećenik u dokumentarni film, posvećenik u etnološki film. Naime, na ovom festivalu koji večeras počinje, Vlado Perović je bio učesnik, dobio Grand Prix jedne godine, više puta je birao filmove, bio u žiriju, a kada nije imao ni jednu od tih zvaničnih funkcija, imao je titulu počasnog gledaoca ovakve vrste filmova. Dobar dan, Vlado. Festival ima 4 programa, glavni takmičarski, studentski program, specijalne projekcije i informativni program. Da li možete, iako je to prilično nezahvalno, selektor ste, da kažete par imena autora, par naslova filmova koji su vam onako baš godili?
Reći ću ih sa velikim zadovoljstvom. Naravno, nadam se da niko neće shvatiti to kao neku vrstu mog pritiska na žiri ili favorizovanje određenih filmova. Ja prosto želim da otvoreno kažem da spadam u one autore, one kolege, a u ovom slučaju one selektore, koji svoje oduševljenje neće da kriju. Dakle, ako je nešto vrijedno, ja želim da ga jasno i glasno kažem. Uz napomenu da u ovom slučaju i filmovi iz informativnog programa bi također zasluživali veliku priču, jer samo su neke nijanse o kojima ne bih ovaj put razglabao, odlučivale da te filmove smjestim u tu selekciju. Evo da kažem prvo da srpska produkcija nudi nekoliko zaista sjajnih filmova. Prije svega tu je film A sad se spušta veče, Maje Novaković, koji znamo putuje po bijelom svijetu s festivala na festival, osvaja nagrade i bit će u konkurenciji za kratkog dokumentarnog Oscara. Drugi film je jednog čovjeka koji u Svilajncu radi u televiziji, maloj televiziji, i malo pomalo oslobađao se onog napornog, užasnog informativnog rada koji malo prije vi pomenuste, i protrčaja pored tema i prodavanja nekih jeftinijih stvari pod formom dokumentarnog filma. On se prosto odvojio od toga i iz informative je prešao u grabljenje onih momenata kad može sa divnom jednom ekipom, sve sam ih upoznao posljednjih godina na festivalima gdje su i osvajali nagrade, da radi ono što želi. I ove godine on je napravio film I sutra je Đurđevdan. Jedna divna igra, a igra je bitan element kinematografskog prikaza. Jedno su činjenice, ali ko robuje činjenicama, taj ostaje na nivou dokumenta. A onaj ko se poigrava činjenicama i stvarnošću, nikad ih ne iznevjeravajući, nego se samo igrajući njima, žonglirajući na jedan umjetnički način, taj je dospio u prostor kreativnog dokumentarca. E, tako je Predrag Todorović, dakle, jedan od autora koji je već nekoliko godina uspješno nastupa sa novim filmovima. Ove godine je to film I sutra je Đurđevdan. Od stranih filmova, prosto onako idem jednim nasumičnim, random redom. Erik Valenčić iz Slovenije napravio divan film Videti El Ajun. U alžirskoj pustinji postoji narod Sahravi koji je već 40 godina smješten u jedan kamp. Kamp je vremenom postao njihovo stalno naselje, stalna naseobina, i pozvali su ga prema svom gradu u zapadnoj Sahari, El Ajun. Na predivan način slovenački autor prilazi tim ljudima i otkriva i ne samo njihove muke, nego čak i jednu ljepotu, jer tamo gdje je mnogo muke, vi morate da biste održali svijest zdravom i neku ljepotu naći. I ti ljudi upravo to rade. Zatim, film iz Kinaur Himalaja, francuska autorka Emmanuelle Confrontin napravila je film. To je jedan plemenska oblast smještena između Tibeta i platoa sa koga kreće Gang. Tamo još živi priče o duhovima, o egzorcizmu, o raznim kultovima i tako dalje, ali se danas dešava nešto jako zanimljivo. Novo vrijeme donijelo između ostalog to da se ispostavilo da u tom području izuzetno dobro uspijaju jabuke. Onda je krenula industrijska proizvodnja, a onda ta industrijska proizvodnja s jedne strane smanji količinu plodnog zemljišta i otme puno vode, a s druge strane negdje počne da se sudara sa onim izvornim tradicionalnim životom jedne male zajednice, posebno u nekoj zabiti pod Himalajskoj, i jedan divan film je tu ponuđen. Priče iz Cabo Corrientesa, u koprodukciji Španije i Kolumbije, Jordi Esteva je film napravio. Taj film ulazi u magične priče stanovnika Cabo Corrientesa. To je jedan departman Choco u Kolumbiji, a zajednica koju istražuje jesu Afro-Kolumbijanci, znači mješavina Indiosa, koji su natives, i Afrikanaca koji su dovedeni, tako je, kao robovi tokom španske kolonizacije, i kroz pjesmu, kroz priču, kroz sjećanja, kroz magijske, potpuno onirične slike i naravno vrlo realne, uspijevaju da nam dočaraju jedan svijet. Vi prosto ne trepnete od početka do kraja.
Que quieras todo a mí, que haces junto a mí, si todo está perdido. ¿Qué más me puedes dar, si nada puedes dar, que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se fue. Siento que más sola estoy. ¿Qué piensas tú que soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es. Esté así, entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé.
Nastavljam razgovor sa Vladimirom Perovićem, selektorom 29. Međunarodnog festivala etnološkog filma. Vlado, slušajući vas kako će izgledati izdanje koje počinje večeras, nekako sebe hvatam u poziciji onog malog galavog deteta koje tek što je ručalo, pa a šta ćemo za večeru? Sljedeća godina je jubilej, 30. Međunarodni festival etnološkog filma. U propozicijama kažu da mogu autori da prijavljuju dela koje nisu starije od 3 godine. Čujem da ste za sljedeću godinu iskoristili to pravilo da nekako ipak svečanije i nadam se srećnije po pitanju i pandemije i načina na koji publika korespondira sa filmom, ipak taj 30. bude malo svečaniji, ako ne i veći.
A krenut ću izokola. 8 godina sam bio selektor dokumentarnog dijela festivala u Herceg Novom i pokušavao sam tamošnji savjet da ubijedim u jednu elementarnu spoznaju. Pripreme za naredni festival počinju prvog dana nakon završetka ovog festivala. Nisam uspio, odradio sam taj posao, ali prosto taj drugi dio, ta ozbiljnost i temeljnost priprema nije mogla da se ostvari. Nadam se da ću ovdje, a ovo je prva godina, ako ostanem na ovom mjestu, uspjeti to da ostvarim. To znači 16. oktobra festival završava, 17. mi krećemo prvo u elaboraciju ovoga što smo odradili, da se vidi šta je valjalo, šta nije, da odredimo nove smjernice i da se naprave i određene statutarne izmjene. Obavezno da se unese to da nije festival samo etnološkog, nego i antropološkog filma, jer oni koji su stručniji od mene znaju jako dobro te razlike. I drugo, to posebno izdanje, 30. jubilarno, ne može da prođe tako da se stvar samo odradi. Dakle, mora se temeljno, mora se maštovito pripremati i u tom smislu ja sam zamolio 2 autora da se strpe i oni su rado pristali, čak obećavajući da će i doći iz Kine i iz Kanade, eto divno, 2 kraja svijeta slučajno, da nam budu i gosti. Dakle, nadam se da će korona proći i da ćemo moći da imamo goste, što je tradicija ovog festivala i svakog dobrog festivala, okupljanja, razmjena, iskustava i tako dalje. A onda ova godina trebala bi da protekne u besomučnom traganju, prebiranju iz svih mogućih izvora, da se dođe do što bolje, što reprezentativnije selekcije i da se instance koje pomažu, prije svega finansijski, ovaj festival uozbilje. Dakle, i Ministarstvo kulture, i grad, i svi drugi, ne valja ako se sjete festivala 3 mjeseca ili 5 mjeseci pred festival. Festivalu se neka sredstva moraju obezbijediti već ove jeseni da bi pripreme tekle kako valja. Festival mora imati izvjesnost tog finansiranja, a ne da to zavisi od nekog birokrate koga ni najmanje ne zanima ni etnologija, niti festival, niti ovaj muzej. I mora se dozvoliti jednoj ekipi koja to ozbiljno radi, da radi od početka. Ja sam imao sreću, dakle, dospio sam među ljude koji su festival već radili, prije svega Saša Srećković, zahvaljujući kome je, budimo otvoreni, ovaj festival i održao svoje postojanje tokom 29 godina, mogu misliti po cijenu kojih nerava i kojih žrtava je to učinjeno. A prije neku godinu bila je skupljena jedna mlada ekipa, oni su nakon 6 mjeseci ili pola godine, nisu im produženi ugovori i oni koji su se osposobili i strastno vezali za festival, prosto morali su da odu. Čini mi se da se sad ponavlja ista situacija i mislim da festival ili savjet ili ko tu već odlučuje strašno griješi ako neke posvećene mlade ljude ne pokuša zadržati na bilo koji način. U ovom slučaju imali smo Mašu Peruničić i Ivana Maksimovića koji su odradili jednu fenomenalnu izložbu tu nedavno, koji su očito pravi ljudi za ovu oblast, koji predivno komuniciraju sa bijelim svijetom, odlično govore jezike, imaju fine manire u ophođenju, znaju stvar da svedu na optimum informacije i tako dalje. Sve neophodno za dobru komunikaciju i predstavljanje ovog festivala, bojim se da ćemo za iduću godinu imati neke druge. Dakle, ovo je moj poziv i institucijama grada i Republike i tijelima ovog festivala da, bez obzira bio ja ili ne bio na ovom mjestu iduće godine, u pripreme krenu odmah i krenu najozbiljnije.
Hvala Vlado na ovom razgovoru, hvala na izdvojenom vremenu za slušatelje Radio Beograda 2 i želim vam uspješan festival. Vidimo se na nekoj od projekcija.
Hvala, jasno.
Ili ćemo zajedno gledati preko platforme, ako za ne daj Bože.
Onda mijenjati međusobno utiske. Prihvatam sve kritike u smislu sagledavanja filmova, izbora i tako dalje. Za to sam uvijek otvoren.
O tome posle festivala. Hvala još jednom. I tako izgledala današnja Filmorama Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, tačno vreme 7,5 minuta do 17 sati. Ostanite uz naš program.